şahsiyeti Erdal Xasındadır.
Bir tane kadın burada bir. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağının giymesi başka salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezsiniz ama o merdivendir eğer o hutbunam el çıkın. Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözlü değil. Böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gidendir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha salam, Azadlık Radyosu'nda Kontekst programı devam edir. Felakete 48 saat kalıb. Dünən Fransa və Amerika Nüvə Təhlükəsizliyi agentlikləri Yaponiyada Fukushima atom elektrik stansiyası ilə bağlı belə xəbərdarlıq edirdilər. 24 saat keçdi, Yapon tərəfinin zədələnən nüvə reaktorunu soyutmaq üçün vertolyotlarla dəniz suyu boşaltmaq cəhdləri elə də təsiri olmayıb. Amma bugündən Yapon Silahlı Qüvvələri, polis və xilas edicilər reaktorları və yanacaq saxlanan radioaktiv hovuzu həm vertolyotlarla havadan, həm də yangsöndürən maşınlar və polislərin adətən aksiya iştirakçılarına qarşı istifadə elədiyi su vuran maşınlarla yerdən sulamağa başlayıblar. Fəlakətin qarşısını almaq cəhdləri davam edirkən, Yaponiya və ətraf ölkələrinin sakinləri isə indidən partlayış olsa şüalanmaya qarşı hazırlıq görürlər. Yaponiyadakı nüvə böhranı ilə bağlı daha ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Yaponiyada zəlzələ və tsunamidən ölənlərin, itkin düşənlərin sayı 15 minə yaxınlaşır. Bu haqda bugün Yapon polisi məlumat verib, təxminən 5500 nəfərin ölümü təsdiqlənib, təxminən 9500 nəfərin isə itkin düşdüyü bildirilir. Amma rəsmilər zəlzələ və tsunami bölgəsindən toplanan məlumatların analizi davam etdikcə, bu rəqəmlərin də artacağını güman edirlər. Amma artıq əsas diqqət daha böyük fəlakətin qarşısını almağa yönəlib. Fukushimadakı atom elektrik stansiyasından böyük həcmdə radiasiyanın ətraf aləmə yayılması təhlükəsi yaranıb. Amma Yapon rəsmiləri hələ ki vəziyyətin ən kritik məqama çatdığını demirlər. Yaponiya hökumətinin sözçüsü Yukio Edano bugün Tokyodakı mətbuat konferansında deyib.
Kono jiyetai no sora kara no hosui to, soshite...
Hazırda biz reaktorları soyutmaq üçün bütün mümkün imkanlara əl atırıq. Hərbçilər vertolyotlarla su atırlar, polislər isə yerdən stansiyaya yüksək təzyiqlə su vururlar. Yukio Edano. Amma ABŞ rəsmiləri bildirirlər ki, vəziyyət getdikcə pisləşir. Amerika həm də stansiyanın 80 kilometrliyinəcən ərazidə yaşayan vətəndaşlarına xəbərdarlıq edib ki, ya ərazini tərk eləsinlər, ya da evlərindən mümkün qədər az bayra çıxsınlar. Yaponiya stansiyanın 20 kilometrliyinəcən yaşayan insanları ərazidən məcburən çıxarıb. Yaponiya rəsmiləri deyirlər ki, hələ ki məcburi evakuasiya zonasını genişləndirmə fikirləri yoxdur. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Yukiya Amano da bugün təşkilatın qərargahının yerləşdiyi Avstriyadan Yaponiyaya yollanıb. Məqsəd qəzalı atom elektrik stansiyası ilə bağlı vəziyyəti yerində qiymətləndirməkdir. O, Viyana aeroportunda bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət Yaponiyaya hər cür yardım göstərməyə hazırdır.
The situation at the Fukushima Daiichi nuclear power plant is very serious.
Amano deyir ki, vəziyyət ciddidir. O, Yapon rəsmiləri və qəzalı atom elektrik stansiyasında reaktorları soyutmağa çalışanlarla görüşlər keçirəcək. Yaponiya hökuməti Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən mütəxəssis istəsə də, təbii fəlakətin böyük ziyan vurduğu iqtisadiyyatını özü qorumaq niyyətindədir. Yaponiya hökuməti sənayesi yüksək inkişaf eləmiş böyük yetkili ölkələrindən yardım almaq istəmədiyini bildirib. Yaponiyada zəlzələ, tsunami və atom elektrik stansiyasındakı qəzadan sonra əhali arasında təlaş güclənir. Bugün Tokyoda və başqa şəhərlərdə bankomatlar elektrik kəsildiyi üçün 2 saat yarım işləməyib. Bu səbəbdən milli valyuta yen rekord həddə ucuzlaşıb. Böhrana görə hökumət dövrəyə daha 6 trilyon yen buraxıb. Region ölkələrində də təlaş yaşanır. Çinin paytaxtı Pekində və başqa şəhərlərdə dükanlarda duz qalmayıb. Təlaş içində olan insanlar duz tədarükü görürlər. Bəziləri duzu kiloqramlarla alır. Onlar səhvən güman edirlər ki, yodlaşdırılmış duz radiasiyaya qarşı vasitədir. Baxmayaraq ki, Yaponiyada qəzalı atom elektrik stansiyasında baş verəcək hər hansı fəlakətin onlara təsiri olacağı güman edilmir. Duzla bağlı şayələr mobil telefonlardan tekst, mesajlar vasitəsilə yayılıb. Bu arada isə dünyanın böyük aeroportlarında radiasiya nəzarəti gücləndirilib. Məsələn, Cənubi Koreyada, Yaponiyadan gəlmiş bəzi sərnişinlərdə radiasiya həddinin bir qədər yüksək olduğu aşkarlanıb.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik. Yaponiyada baş verən böhran haqqında daha ətraflı Azadıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı internet səhifəmizdə həm video, həm də foto reportajlar şəklində də tanış ola bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Yetkinliyin yaşına çatmayanlar məscidlərə buraxılmayacaq. Belə bir təkliflə uzaq Tacikistanda əyalətlərdən birində bir neçə ay əvvəl çıxış eləmişlər. Hələ də bu təklif qanun şəklinə salınıb orada qəbul olunmayıb, çünki oradakı inanclı insanlar yaşından asılı olmayaraq məscidə gedib namaz qılmaq hüquqlarının olduğunu deyirlər. Yəni, qısacası dini etiqad azadlıqları hüquqlarının pozulması ilə bağlı da etiraz edirlər. Ancaq Azərbaycanda, konkret Gəncədə artıq bu tacik qanunu icra eləməyə də başlayıblar. Gəncədən təkcə gənclərin məscidlərə buraxılmaması yox, hətta hicablı müəllimlərin məktəblərə buraxılmaması ilə bağlı da şikayətlər gəlir. Şikayətlərlə bağlı ətraflı Nüşabə Fətullayevanın reportajında.
Hər cümə Şahbaz məscidinə gəlib cəmaat namazı qılan 17 yaşlı Elvin son bir neçə həftədə məscidə buraxılmadığını iddia edir. Deyir ki, oxuduğu məktəbin direktoru, polislər hər cümə məscidin qarşısında dayanıb məktəbliləri ora buraxmırlar.
İcazə yoxdur daha. Məscidə buraxılışlar qadağandır 17. Bu bizim çox narahat edir. Biz də istəyirik ki, hər kəs məscidə gəldiyi kimi cavan insanlar məscidə gəlsinlər, daxil olsun, ibadətlərini etsinlər.
Gəncənin Şahbaz məscidində söhbətləşdiyim təxminən 50 yaşlı Kərbəlayı İlham iddia edir ki, Gəncə yeni icra başçısı təyin olunandan sonra 18 yaşına çatmamış məktəbli oğlanların məscidə gəlməsinə qadağa qoyulub.
Təəssüflər olsun, göstəriş veriblər ki, cavanlardan məscidə gəlməsinlər. Milisiyayla bərabər məktəb direktorları gəlib, cavanları burada qoymurlar. Amma yaxşı olardı ki, cavanları məsciddə yox, müəyyən barlar açılıb, gedib o barlardan görüşdürsünlər.
Çox keçmir ki, onun başına yığışan dindarlar da hərə bir ağızdan problemlərindən danışmağa başlayırlar.
Allahın evinə gəlirlər, pis şöyürcəmirlər ki, Peyğəmbər əxlaqını, tərbiyəni başa salır. 20 ildə mən birinci səfərdə bu şeyə rast gəlirəm. İslam dinindən düşmənçilik bu qədər mən hələ görməmişdim.
O günləri sistem işçilərindən mənim yanımda heç bir səbəbsiz balası boyda uşağa elə sözləri, elə ifadələr işlətdi ki, uşağını o əlinin barmaqlarını belə sıxıb, uşaq eləyib qarbadı. Uşağın qolu sanki sınırdı, bax, bu şəkildə.
Məktəb direktorları vardı, tanıyırdım, onlardan soruşdum, dedi ki, mahal müəllimə tapşırıq verib, icra başçısı, o da bizə tapşırıq verib ki, məscidin qabağına gəlin, burada gözləyin məktəb tələbələri, bura gələndə nəzarət alın, ad familiyasını yazın və onların valideynlərini çağırın, tapşırıq verin ki, məktəb vaxtında məscidə getməsinlər.
Amma dindarlar şagirdlərin məscidlərə dərsdən yayındıqları üçün buraxılmaması ilə razılaşmırlar.
Bəli, məktəbə getsin, dərsini oxusun. Dərsdən qaçıb qaçıb gəlməyə məscidə bu heç kim razıdır. İndi eləsi var ki, görürsən ki, birinci isməndir, saat 1-2 işləmiş, namazın vaxtıdır, dərsdən çıxıb gəlib namaza. Gəlib yer bunu burdan tutub aparırlar.
Biz də orta məktəb oxumuşuq da, saat 1-ə qədər, 1-in yarısına qədər dərsdir. Namaz da ki, 2-nin yarısıdır. Yəni heç o dərs müddətinə də bunun heç bir adiyyəti yoxdur.
O adından bura gəlirlər, burada namaz qılanların sayını sayırlar, hətta onları uçaskovlara tapşırırlar ki, məsələ, filan yerdə filan kəs olur, filan yerdə filan kəs olur, bunu nəzarətdə saxlayır.
Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin rəis müavini İsmail İsmailov deyir ki, görülən bu tədbirlər məktəblilərin dərsdən yayılmalarının qarşısını almaqla bağlıdır. O ki, qaldı şagirdlərin dərsdən çıxıb məscidə gəlmələrinə, İsmailov bunu qeyri-mümkün hesab eləyir.
Yalan deyir, dərsləri saat 1-də qurtarır, bəs azdan saat başlayır, düz 1 tamamda. 2-yə 4-5 dəqiqə işləmiş. Dərsdən yayınıb namaz qılmağa gəlirlər. Hələ məktəblərimiz var ki, yer ayırıb ki, namaz qılansınız, vaxtında gəlin burada qırın. Dərsi buraxın, mən gedim məsciddə namaz qılacağım, belə söhbət olma. Yəni, uşaqlar dərsdən yayınır.
Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Rasim Musayev polislərin nəinki məscidlərdən məktəbliləri kənarlaşdırdıqlarını, heç bu məsələyə qarışmadıqlarını da bildirir.
Bunu kimsə sizə
kimse deyen ağırsız adamdır. Hiç kime orada kadara koymuyor. Kim gelir gelir orada. Öyle bir söhbet katiyen yok. Şimdi bilmiyorum. Tahsil yakın öz uşaqların huyunu yoklayabilirler orada. Tahsilden yayınan olabilirler. Kimse ne gidebilir. Hiç bir kadara yok. Bizim dinada böyle hürmetimiz var. Özümüzde hamşe Allah'a ibadet edilen adamların hamşe hürmetini sağlayırız. Öyle bir problem yok.
Gəncə şəhərinə yeni təyin olunan icra başçısı Elmar Vəliyev isə bu yaxınlarda keçirdiyi hesabat yığıncağında hicablı müəllimlər məsələsinə də toxunmuşdu. O, zalda eləşən bir müəlliməni misal çəkərək ondan ayağa durmağı xahiş edib və bütün müəllimlərin dərslərə belə səliqəli geyimdə gəlməli olduğunu bildirmişdi. İcra başçısının bu çıxışından sonra hicablı müəllimlərin dərslərə buraxılmasında problemlər yaranıb. Onlardan bəziləri başlarını açmaq, bəziləri papaq qoymaq, bəziləri isə işdən çıxmaq məcburiyyətində qalıblar. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiəsi mərkəzi Gəncədə dini vəziyyətin kəskin sürətdə pisləşməsi ilə bağlı bu günlərdə etiraz bəyanatı qəbul edib. Bəyanatda deyilir:
Son günlərdə Gəncədə insan haqlarının pozulması ilə əlaqədar yeni bir ağlasığmaz fenomen yaşanır. Məscidlərin qarşısında postlar qurularaq yeniyetmələrin məscidlərə gəlişinin qarşısı alınır. Məscidlərdə ibadət etmək istəyən yeniyetmələrə maneçilik törədilir.
Bəyanatda nəinki hicablı şagirdlərin, hətta hicablı müəllimlərin də dərslərə buraxılmaması kəskin şəkildə pislənilir. Xatırladaq ki, ötən ilin sonlarında Bakıda şagirdlərin orta məktəblərə hicabla gəlməsinə şifahi qadağa qoyulmuşdu. Onlarla hicablı şagirdin dərsdən yayındığı bildirilirdi. Bundan sonra Təhsil Nazirliyi qarşısında dindarlar aksiya keçirdi. Bu qadağanı pisləyən İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədov isə hazırda həbsdədir.
Nüşabə Fətullayeva. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradios.az ünvanında xüsusi internet səhifəmizdə var İslam və Demokratiya rubrikası və Azərbaycanda və dünyada İslamla bağlı baş verənlər haqqında daha ətraflı orada oxuya bilərsiniz. Adətən bayaq Gəncədə adı çəkilən və ya Tacikistan misalında olan tədbirləri hökumətlər güvəki radikallığın qarşısını almaqla əsaslandırırlar. Özə bu cür hadisələr təkcə Azərbaycan ya Tacikistan kimi ölkələrdə yox, bir çox başqa yerlərdə də zaman-zaman olur və orada da radikal İslam kartından istifadə edirlər. Məsələn, elə indi Liviyaya 41 il rəhbərliyi eləyən Muammar Qaddafinin hakimiyyətinə son verilməsi üçün üsyan eləyənlər də Qaddafi rejimi Əl-Qayda və radikal İslamçılarla əlaqədə ittiham eləyir. Qaddafi artıq ölkədəki etirazçıların demək olar ki, müqavimətini qırmaq üzrə olduğu vaxt BMT Təhlükəsizlik Şurası din sakinlərinin qırılmasını qarşısını almaq üçün hələ üsyanın əvvəlindən söz açdığı sanksiyaları indi-indi müzakirəyə başlayır. Bəs qərbi bu qədər gecikməyə vadar eləyən nə idi və heç olmasa indi bu cür sanksiyalar qəbul olunacaqmı? Şahnaz Bəylər qızı daha ətraflı.
Birləşmiş Ştatlar deyir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası təkcə Liviya üzərindən uçuşların qadağan olunmasını müzakirə etməməlidir. Başqa addımları da nəzərdən keçirməlidir. ABŞ-ın BMT-dəki səfiri Suzan Rice-in bu bəyanatı səsləndirməsi ilə eyni vaxtda Şura uçuşları qadağan eləyən qətnaməni səsə qoymağa hazırlaşır. Vaşinqtonun mövqeyində əhəmiyyətli dəyişiklik müşahidə olunur. İndiyə kimi Fransa, Britaniya, Ərəb Liqası dövlətlərinin bu çağırışlarına ABŞ bir qədər ehtiyatla yanaşırdı. Şura yığışandan sonra Rice jurnalistlərə deyib:
Biz çox ciddi müzakirə aparırıq və Şurada əsas cəhdlər atılacaq addımların daha çox istiqamətli olması ətrafındadır. Biz həmin addımların vətəndaşları effektli müdafiə edəcəyinə əmin olmaq istəyirik. Bu müzakirələrə uçuşların qadağan edilməsi də daxildir. Ancaq Birləşmiş Ştatların baxışı budur ki, biz atılacaq addımları diqqətlə hazırlamalı və nəzərdən keçirməliyik. Bura bəlkə də uçuşsuz zona yaradılması da daxil ola bilər.
Be prepared to contemplate steps that include but perhaps go beyond a no-fly zone.
Hərçənd qətnamənin qəbulu ilə bağlı bəzi müqavimət göstərənlər də var. Rusiyanın daimi nümayəndəsi Vitali Churkin deyib ki, onun ölkəsi barışıq qətnaməsi təklif edir. Bu da atəşkəsə gətirə, tərəfləri hərbi əməliyyatları dayandırmağa vadar eləyə bilər. Amma Churkin təəssüf edir ki, bu təklif yetərincə dəstək almayıb. Rus sahəsinin önəmi barədə soruşanda səfir Rice deyib ki, əslində bu təklif BMT-nin qətnamə layihəsindəki təkliflərə və ruhuna zidd deyil və Moskvanın bu təklifi yekun mətnə salına bilər. Bu arada Liviya torpağında vəziyyət pisləşib. Liviya lideri Muammar Qaddafi tərəfdarlarının davam edən hücumları şura daxilində mövqələrin yenidən nəzərdən keçirilməsinə gətirib. Üsyançılar etiraz başlayandan bəri ələ keçirdikləri şəhərlərdən çıxarılır və Qaddafi tərəfdarları müxalifətin ölkənin şərq hissəsində gücləndirdikləri Benqazini təhlükə altına alıblar. Şəhər sakinlərinə deyilir ki, ordu yaxınlaşır. Hərçənd Qaddafi Livan televiziyasına bildirib ki, Benqazidə döyüş olacağını gözləmir. Çünki insanlar orada Əl-Qaidə ünsürlərindən xilas olmaq üçün orduya kömək ediblər. Hətta BMT Təhlükəsizlik Şurası bir qərara gəlsə, yəni Liviya üzərindən uçuşları qadağan eləsə belə, bu gec olmayacaqmı? Antik Qaddafi qüvvələrini təmsil edən Tripolidə etimad naməsi ləğv olunan Liviyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi İbrahim Dəbbaşı.
Təcili işlərin adətən mümkün qədər çox təcili və tez qəbul edilən qətnaməyə ehtiyac var. Ancaq bu və ya başqa səbəbdən biz Təhlükəsizlik Şurasına bel bağlamırıq. Biz beynəlxalq güclərə ümid edirik, biz öz gücümüzə inanırıq. Amma qurbanların az olması üçün beynəlxalq güclərə də ümid edirik.
Forces to limit the number of the victims.
ABŞ Liviyada hərbi zərbələrin ehtimalını nəzərə alır və bununla da onun mövqeyi nəhayət ki Fransa, Almaniya və bir sıra Ərəb dövlətləri ilə eyniləşir. Amma Birləşmiş Ştatlar hələ də quruda əməliyyat aparmaq tərəfdarı deyil. Vaşinqton üsyançıların əsas qalası Benqaziyə hücuma keçən Qaddafi tərəfdarlarına aviya zərbə vuraraq dayandırmağın tərəfdarıdır. Martın 17-sində NATO rəhbəri deyib ki, Liviyada baş verənlərə müdaxilə etmək üçün hələ də geç deyil, amma bu BMT-dən asılı məsələdir.
Şahnaz Bəylərqızın reportajını dinlədik. İndi Liviyada baş verən hadisələrdən və ümumiyyətlə Tunis və Misirdə başlanıb sonradan Liviyaya, Bəhreynə, Umana və digər Ərəb ölkələrinə yayılan inqilablar haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı Ərəb Dominosu rubrikamızda oxuya bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Bakıda Lökbatandakı aksiyanın səbəbi nə imiş?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Ərəb dünyasında inqilablar başlayandan Azərbaycanda da ara sıra irili xırdalı etiraz aksiyaları keçirilir. Gah gənclər xalq günü elan edir, gah müxalifət aksiya keçirir, gah da ki, siyasət heç bir dəxli olmayan aksiyalar olur. Məsələn, Səbrabadda daşqınlara görə kompensasiya verilməməsinə etiraz edənlər, bugün Astrada Gömrüdəki özbaşınalıqlara etiraz kimi yolu bağlayanlar və s. Bu etirazlardan biri də dünən Bakıda Binət Ticarət Mərkəzi adlanan ərazidə keçirilib. Satıcıların aksiyası və yolu bağlaması üzrən hələ bugün də orada polislər keşik çəkiblər. Aksiyanın səbəblərinə isə həmkarım Səadət Akif qızı danışacaq.
Bakının Lökbatan qəsəbəsində yerləşən Binə Ticarət Mərkəzində martın 16-sında aksiya olduğunu polislərin çoxluğu göstərir. Mərkəzin yaxınlığında isə postpatrul maşın dayanıb. Polislər əsasən mərkəzin qabağında bir-birindən müəyyən məsafədə aralı dayanıblar. Elə müdiriyyətin qapısı qarşısında da rəhbərliyin mühafizəçiləri ilə yanaşı polis əməkdaşları da dayanmışdı. Ticarət mərkəzinin özündə isə sakitlikdir. Bəzi mağazalarda alış-veriş gözə dəyər, bir çoxunda isə satıcılar alıcı həsrəti ilə qapıya göz tikiblər. Elə bizimlə söhbətdə də martın 16-sındakı aksiyaya səbəbin alış-verişin zəifliyindən yüksək yer haqqını ödəyə bilmədiklərini və ona görə də etirazlarını küçəyə çıxmaqda, yolu bağlamaqda gördüklərini deyirlər.
Yer pulu, gücümüz çatmıyor yer pulu. Cəmat, yəni ki, evin, eşin, hamısını satıb verib bunlara. Heç nə qazanamır. Deyirik ki, olmasa biraz qiymətin aşağı sal, olmasa yer pulun verə bilək. Bizi eşitmir, belə şey olur.
Bəsə öz-özə qazanç nə qalır?
Burada üzə bu qiymətlə heç nə qazanamır.
Müsahiblərim bildirirlər ki, əvvəllər hər mağazanın sayğacı olub, kim nə qədər elektrik enerjisindən istifadə edibsə, o qədər də vəsait ödəyib. Hər mağaza ayda təxminən 4-5 manat işıq pulu ödəyirdi, deyən sahibkarların sözlərinə görə. Bir müddət əvvəl ticarət mərkəzinin rəhbərliyi yalnız bir sayğaca keçib və qayda qoyub ki, kondisioneri olan mağaza hər ay 70, digərləri isə 30 manat işıq pulu ödəsin.
Burada nə əlinə qoydu şey vardı ki?
5 manat. 5-6 manat. Heç nədə yandırmırsınız? Başqa mağazalar necə? Onlar nə ilə istəyirlər?
Heç, hamı nətər bizdir.
Söhbət elədiyimiz sahibkarlar deyirlər ki, icarə haqqını niyə ödədiklərini bilirlər. Kirayə yer götürüblər və qiymət razılaşıblar. Bəs ayda 900.050 manatı niyə ticarət mərkəzinə verməliyik və hansı qaydalara görə bu haqqı ödəməliyik? Bunu bizə izah eləyən yoxdur, söyləyirlər. Onların qənaətinə görə ticarət mərkəzinə ödədikləri pul vergidir. Amma inanmırlar ki, o pulun hamısı dövlət büdcəsinə keçirilir. Hesab eləyirlər ki, bu pullar şəxsi ciblərə gedir. Onu da əlavə eləyirlər ki, başqa sahibkarlar kimi dövlətə vergi ödəmək istəyirlər. Biz də sahibkarların problemini araşdırmaq üçün Binə Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyi ilə görüşmək istədik. Amma qapının ağzında dayanan idmançı görkəmli mühafizəçilər dedilər ki, mərkəzin direktoru Kəbirə Məmmədovanın qəbula vaxtı yoxdur. Mərkəzin hüquqşünası Fuad Cəfərov isə martın 16-sında sahibkarların etiraz aksiyası keçirməsini təksib elədi. Dedi ki, əgər onların hər hansı bir etirazı varsa, yazılı şəkildə mərkəz rəhbərliyinə müraciət edəsinlər. Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildirirlər ki, iri, o cümlədən Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində işləyən sahibkarlar vergi ödəyicilər olmalıdırlar və onların fiziki şəxs kimi qeydiyyata durması üçün mərkəzlərin özündə xidmət terminalları yaradılıb. Ancaq bu halda, yəni sahibkarlar fiziki şəxs kimi qeydiyyata düşərlərsə belə, onların ticarət mərkəzi rəhbərliyinə ödədikləri məbləğ dəyişəcəkmi? Bu sual ticarət mərkəzi rəhbərliyi sorğumuzu cavablandırmadığı üçün hələlik açıq qalır. Binə ticarət mərkəzindəki hadisələr ölkədəki qeyri-bərabər rəqabət şəraitini kiçik məkanda təzahürüdür deyən iqtisadçı Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə bu problemlərin kökündə də rəqabətsizlik şəraiti durur.
Yəni insanların normal şəraitdə bir-biri ilə rəqabət apararaq iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmasına əngəllər yaradılır. Onlardan artıq müəyyən rüsumlar tutulur, qanunda nəzərdə tutulmayan rüsumlar tutulur.
İqtisadçı ekspert hesab edir ki, sahibkarlarla ticarət mərkəzi rəhbərliyi arasında bağlanan müqavilə əsasən ticarət mərkəzi rəhbərliyinin maraqlarını güdür. Natiq Cəfərli təklif edir ki, iri ticarət mərkəzlərindəki kiçik sahibkarlar birləşib öz həmkarlar təşkilatlarını yaratsınlar və öz hüquqlarını müdafiə etməyə bacarsınlar. Onun fikrincə bu yolla sahibkarların yaranmış problemlərini həll etmək olar.
Səadət Akif qızı. Binədəki aksiyadan danışırdı, amma bugün Ermənistanda, Yervanda da az öncə aksiya keçirilib. Binədəki və asırdakı etirazdan fərqli olaraq Yervanda yığılan minlərlə adamın hökumətdən istefasını tələb eləyib və yeni seçkilər də keçirilməsini istəyirlər. Və hələ ki, polisin davam edən bu aksiyaya da dağıtmadığı bildirir. Ətraflı Natiq Zeynalov.
Yervanda keçmiş prezident Levon Terpetrasyanın rəhbərliyi elədiyi Erməni Milli Kongresinin mitingi başlayıb. Əvvəlcə Matinadaran yaxınlığına toplaşan müxalifətin 10 minlərdən tərəfdarı az sonra Azadlıq meydanına yürüş eləyiblər. Bu meydanda miting keçirməyə müxalifətə 2008-ci ildən icazə verilmirdi. Müxalifət liderləri mitingdə elan eləyiblər ki, artıq polis onların meydana daxil olmalarına razılaşıb. Müxalifətin tərəfdarları Azadlıq meydanında Levon prezident şüarları səsləndiriblər. Mitingdə çıxış eləyənlərin bəziləri deyirlər ki, istefa xəbəri eşitməyincə evlərinə getməyəcəklər. Onların arasında yeni seçki tələbləri səsləndirənlər də var. Xalq Partiyasının lideri Stepan Dəmirçiyan, Respublika Partiyasının rəhbəri Aram Sarkisyan da miting iştirakçıları arasındadırlar. Mitingdə elan olunub ki, elə bugün hökumət siyasi məhbuslardan birini azad eləyib. Aksiyada çox sayda gənclər və uşaqlar da iştirak edirlər. Hələlik polislə aksiya iştirakçıları arasında hər hansı qarşıdurma haqqında məlumat yoxdur. Martın 1-də keçirilmiş mitingdə müxalifət hakimiyyətə 15 maddədən ibarət tələblər irəli sürmüşdü. Həmin tələblərin sırasında siyasi məhbusların azad edilməsi, ölkədə sosial problemlərin həlli, 2008-ci ilin prezident seçkisindən sonra baş vermiş toqquşmalarda həlak olanların ailələrinə və yaralılara kompensasiya verilməsi, Qarabağın erməni rəhbərliyinin sülh danışıqlarına cəlb edilməsi də var. Levon Terpetrasyan bugünkü mitingdə çıxışında həmin tələblərinin qüvvədə qaldığını, müxalifətin növbəti mitinginə qədər bu tələblərin həyata keçirilməsinə dair hakimiyyətlə danışıqlara hazır olduqlarını bildirib. Müxalifətin məlumatına görə, martın 1-də keçirdikləri mitingdə olduğu kimi, bu dəfə də hökumət regionlardan və yaxın qəsəbələrdən paytaxt Yerevana gələn ictimai nəqliyyatın hərəkətini dayandırıb. Onların dediklərinə görə rəsmilər adamların etiraz aksiyasına qoşulmalarının qarşısını almaq üçün hər vasitədən istifadə edirlər. Erməni Milli Konqresi növbəti etiraz aksiyasını aprelin 18-nə təyin edib, amma bugünkü aksiyaları da hələlik Azadlıq meydanında davam edir. Martın 15-dən bu yana Azadlıq meydanında İrs Partiyasının sədri Rafi Ovanisyan da açlıq aksiyası keçirir. O, hökumətin istifasını tələb edir.
Natiq Zeynalov, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edəcək, amma indi xəbər başlıqlarını xatırlatmanın sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məhməddidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. Erməni əsirliyində olan Azərbaycan ordusunu çavuşu Anar Hacıyev bugün Azərbaycana qaytarılıb. Azərbaycan tərəfi isə Ermənistan vətəndaşı Artur Badalyanı qarşı tərəfə təhvil verib. Əsirlər cəbhə xəttinin Ağdam rayonu istiqamətində dəyişdirilib. Beynəlxalq təşkilatlar isə bir daha Azərbaycan hökumətini jurnalist Eynullah Fətullayev həbsdən azad etməyə çağırıblar. Eynullah Fətullayev 5 ildir ki, həbsdədir. Avropa məhkəməsi onun dərhal azadlığa buraxılması barədə qərar çıxarsa da, sonradan o başqa ittihamla 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Ermənistan müxalifəti elən dillərdə eşitdiyiniz kimi bugün paytaxt Yerevanda hökumətin istifası tələbi ilə nümayişə çıxıb, nümayişdə minlərlə adam iştirak eləyir. Yaponiyanın qəza baş vermiş Fukushima atom elektrik stansiyasında reaktorları soyutmaq üçün cəhdlər davam etdirilir. Əməliyyatlarda vertolyotlar və polis qüvvələrindən istifadə olunur. Zəlzələ və tsunami nəticəsində ölən və itkin düşənlərin sayı 14.500-ü keçib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif, kontekst davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda teatrdan danışacağıq. Elə bir teatrdan ki, nə məşq eləməyə binası olub, nə də səhnədəsində aktyorlar olur. Ancaq Azərbaycandan ən çox xaricə gedənlər də elə onlardır. Turna Səfərli bu yaxınlarda 20 ili tamam olan Marionet teatrından danışır.
20 illik fəaliyyətində cəmi bir tamaşa ərsəyə gətirsə də, Azərbaycandan xaricə ən çox dəvət alan da elə bu teatr truppasıdır. Bunu Tərlan Qovçu Marionet teatrının rejissoru deyir. Marionet teatrı kukladan başlayır, çünki onun nəinki qarderobu, heç məşq etmək üçün binası da yoxdur. Teatra hələ 1985-ci ildən içəri şəhərdə 3 mərtəbəli bina ayrılsa da, o elə 4 divardan ibarətdir. Azərbaycanda ilk və yeganə özəl marionet teatrının təsisçisi, rejissoru Tərlan Qorçu.
Binanın təmirə çox böyük ehtiyacı var, sadəcə binanın divarları var, içərisində heç bir şey yoxdur. Bunun təmiri illərdir ki, uzanır və kim tərəfindən elənilməlidir, kimə məxsus olmalıdır bina, bu suallar periodik olaraq müxtəlif təşkilatlar tərəfindən müzakirə olunur.
Teatra ayrılmış bina içəri şəhərdə dövlət qoruğunun ərazisində yerləşir. Qoruqdan bildirdilər ki, bu binanın təmiri məsələsi hələ ki gündəmdə deyil. Marionet teatrları dünyada barmaqla sayılır. Ona görə yox ki, buna maraq yoxdur. Sadəcə bu, ənənəvi teatr kimi asan başa gələn iş deyil. Adi teatrlarda tamaşalar 3-5 aya hazırlansa da, marionet teatrlarda bu müddət 5 ildə çəkə bilər.
Çünki marionet tamaşalarında aktyor yoxdur. Aktyorlar sadəcə görünməzdir, kuklaları idarə edir. Və o yüzden məsələn bir tamaşada ola bilir ki, 20-30 aktyor varsa, o aktyorların yerinə 20-30 kuklu olmalıdır. Bunlar hamısı əl işidir. Hamısı sənət nümunələridir. Bir neçə ilə hazırlanan tamaşa sonra da məsələn, cəmi 50-60 nəfərlik salonda göstərilir. Çox kiçik, balaca, möcüzəli bir mühitdə belə bir özünü hiss edirsin.
Azərbaycandakı marionet teatrının 30 santimetrlik kuklaları cəmi bir tamaşa canlandırıb, arşın malalan. Yeni tamaşa üçün isə nə pul, nə də insan resursları yoxdur. Heyətin qastroqabağı bir həftəlik məşqi isə harda gəldi baş tutur.
Rejissor olaraq təbii ki, yeni tamaşa eləmək istəyirəm və planımda var idi. Təxminən aşağı-yuxarı hər üç ildə bir tamaşa verə bilər. İndi hesablayın ki, məsələn, normal teatr fəaliyyət göstərsəydi vaxtında, yardım olsaydı teatra, biz 20 il ərzində ən azından 6 tamaşa edə bilərdik.
Bu teatrda aktyorların başı həmişə aşağı olur. Onlar dili ilə yox, əlləri ilə işləyirlər. Əgər səhnə arxasına keçib kuklaları oynadanlara nəzər salsanız, onların hamısının cüssəli, hündür boylu olduğunu görərsiniz. İşin ilkin tələbi budur. Marionet teatrının 12 aktyorundan biri Hikmət Hüseynov 20 ildir burada çalışır. Deyir ki, burada aktyor işləmək ənənəvi aktyorluqdan qat-qat çətindir.
Sən istəyirsən, məsəl üçün bu kukla iki dəfə fırlansın havada, ancaq bir dəfə fırlanır, o da ikinci qalır, məsəl üçün. Amma onun çox ləzzətli anları da çox olur. Kukla nə tərsə heç bilmirəm necə olur, özü-öz ixtiyarı ilə, öz iradəsi ilə tullanır kukla birdən-birə stulun üstünə, stuldan tullanır pilləkanın kənarı ilə sürüşür, kuladan irəli gələn belə bir məqamlarda var.
Azərbaycanda marionet teatrı üçün aktyor hazırlayan təhsil ocağı yoxdur. Burada hər kəs işləyə-işləyə səhnə bacarıqlarını qazanır. Hikmət Hüseynov deyir ki, incəsənətin bu növü Azərbaycan üçün o qədər vacibdir ki, maddi durumları ağır olsa da işlərinə davam etməkdə israrlıdırlar.
Durna Səfərli və bu saata çatdıracağımız kontekst proqramında sonuncu reportajımız idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə kontekst proqramı ilə bitməyəcək. İndi Azadlıq Radiosunun efiri Fan Club verilişi ilə davam edəcək. Üstəlik, dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən daim fasiləsiz olaraq Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə də xəbər tuta bilərsiniz. Bugün belə sizinlə idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Bizdən ayrılmayın. Azadlıqda qalın.